Kapitulli i 5.
Në të djathtë të atij që rinte ulur në fron, pash një libër të shkruar në të dyja anët, të vulosur me 7 vula. Pash edhe një ëngjël të fuqishëm që shpallte me zë të lartë.
Kush është i denjë të thyej 7 vulat dhe të hap librin?
Por askush, as në qiell, as mbi tokë, as nën tokë, nuk mund të hapte librin e ta shihte atë. Atëherë unë fillova të qaj shumë, nga që nuk u gjet askush i denjë për të hapur librin dhe për të parë atë. Një nga pleqt më tha:
"Mos qaj, ja, luani nga fisi Judës, rënje e Davidit, nga dhënjeu, dhe mund t'i thyj të 7 vulat dhe të hap librin."
Pastaj pash një qengj që qëndronte në mes të fronit, të katër gjallësave dhe pleqve. Ai dukej si i dherur dhe kishte 7 brirë e 7 sy, që janë 7 shpirtrat e Perëndis të dërguara në të gjithë dheun. Ai shkoi e mori librin nga dora e djathtë e atij që rinte ulur në fron. Kur qengji mori librin, 4 gjallësat dhe 24 pleqt ranë përmbys para tij. Secili kishte nga një harp dhe kupa të arta të mbushura me temjan, që janë lutjet e besimtarve të krishterë. Ata këndonin një këngë të re dhe thoshin:
"I denjë je për të marrë librin dhe për të thyer vulat e tij, sepse u there dhe me gjakun tënd ke blerë për Perëndin njerëz nga çdo fis, gju, popull dhe kom. I bëre mbretër dhe priftërinj për Perëndin ton, dhe ata do të mbretërojnë mbi dhe."
Pastaj pash përsëri dhe dëgjova zërin e shumë ëngjëve që kishin rrethuar fronin, gjallësat dhe pleqt. Numri i tyre ishte me mijë, me 10 mijë. Ata thoshin me zë të lartë:
"I denjë është qengji i therur për të marrë pushtetin, pasurinë, urtinë, fuqinë, nderin, lavdinë dhe bekimin."
Pastaj dëgjova çdo krijesë në qiell, mbi tokë, nën tokë, në det, gjithë krijesat e gjithësisë që thoshin:
"Ati që ri ulur në front dhe qengjit, u qof bekimi, nderi, lavdia dhe pushteti, në shekuj të shekujve."
4 gjallësat than:
"Amen!"
Ndërsa pleqt ranë përmbys dhe adhuruan.